Keple yer azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Türkmen daşary işler ministrligi Amerikan elçihanasynyň koronavirus wagtynda ýalan habar ýaýradygyny aýdýar. Gowy eken kärindiçiler eýýäm hasylynyň ýarysynyň ýitirilendigini aýdýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan vilayatynyň Esenuly etrabynyň häkimine, Lewap vilayatynyň Çärjew döwletli we Farap etraplarynyň häkimlerine hem bir käýinç iglan etdi. Bu 23-nji iýunda Aşgabat şäheriniň hem de vilayatynyň häkimleriniň gatnaşmagynda geçirilen sanly video aratnaşygy arkaly iş maslahatynyň dowamynda mälim edildi. Resmi habarda gurunu iddian itiraf hakimlerine vizipi borçlarını talaba layık yerine yetirmen iste goyu veren kimçilikleri üçin kainzin berlendigi. Şeylede yol verilen kimçilikleri qiyska vaxtın içinde düzetme üçin son kuyedek duydursun berlendigi aydilyar. Berdimuhammedow Lewabyň ekin meydanlarında bol hasylyň üstürülüp yetiştirilendigine garamazdan Farap Çärjew döwleti etraplarında guramçylyk işleriniň pestigine ünsi çekdi diýip resmi habarda aydilyar. Sol bir wagtda prezident Lewap vilayatynda aprelin aýagynda turan güýçli apatypanyň netijesinde köp ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetendigi barada hiç zat aýtmady. Rusiyada ýyzy süýsürilen ýeňiş parady geçirildi. Bu agyrlykda prezident Vladimir Putin özüniň häkimetdäki möhletini uzaltmagy hem mümkinçilik berjek referendumyň öňü sirasynda ýylatyň goldowyny berkitmegi maksat edinýär. 1945-nji ýylda nazistik Germaniýanyň üstünden gazanylan ýeňiş münasibetli gurnalýan harby parad adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýär. Putin koronavirus pandemiýasy sebäpli bu ýyl parady 24-nji iýunda geçirdi. Parada 13 döwletden 13 000 töwereği eser, 200 oğuloy tarihi ve dövrevap harbi uloglar ve 75 uçor katnastarildi. Daşary yurtta liderlerin köpüsü paraddan çetti durdular. Fransiyanın, Çehiya Respublikasının, Harvatiyanın ve Xitayın liderleri 9-cı mayda geçirilecek parada katnasmağı gözününde tutuptular. Emma parad 24-cı iyunna geçirileninden sonra bu liderler ilk vastaki gelmek planlarını yatırdılar. Qırıl prezidenti Sarınbay Cenni Bekov parada atnasma üçin Moskva geldi. Emma onun kümükçesinde ve bas penasında koronavirus yüze çıkarlanından sonra ol parada katnasmadi. 19-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwada geçirilecek bayramçylyk tabarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini aýtdy. Ol munyň sebäbini 29-nji iýunda 63 ýaşynyň dolmagy, peýgamber ýaşyny ýetmegi bilen düşündirdi. Türkmen lideri ozal Moskwada 24-nji iýunda geçirilecek tabarlara gatnaşmak barada çaklygy kabul edipdi we onuň sol wagt özüniň iýun aýynyň aýagynda belleýän doglanyny hakynda hiç bir pikir etmezligi tinçler da soruq dörütdi. Parada Belarusun, Qazaqistanın, Moldovanın, Serbiyanın, Tajikistanın ve Özbekistanın liderleri qatnaşdylar. Amerikan hükümetinin yukarı dereceli sağlık resmileri yurtta koronavirusun täze ýagdaýlarynyň alada dörüdüji derecede artýandygyny ünsi çekip, virus bilen bagly iň erbet ýagdaýlaryň entek öňde bolmagynyň mümkindigini bellediler. Bu agyrlykda Birleşen Ştatlarda koronavirustan helak bolanlaryň sany 121 000'den asdy. Infeksiýanyň derejesi 50 ştatyň ýarpysyndan gowragynda artmagyny dowam etdirýär. Sağlyk boýunça Milli Institutyň ýokunç keseller boýunça başlygy Dr. Anthony Fauci, Kongres Komitetinin önünde eden çıkısında öňümizdäki hepdelerin virusun yayramak yerimine iza testirmek üçin aýgytlaýjy boljakdygyny aýtdy. Amerikada häzir her gün koronavirusy ýolugyn täze 30 000 ýagdaý ýüze çykarylýar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýokary gazançlara aýtdyr salynýan girdiji salgydyny artdyrmagy teklip etdi. Ol muny 23-nji iýunda koronavirus pandemiýasynyň ykdysadyýete ýetiren täsirlerine garşy görüş çäherlerini iglan etmeginiň çäginde hüdürledi. Putin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýyllyk sagty gazancy 5 million rubldan, ýagny 72 700 dollardan geçen raýatlaryň girdiji salgydyny 2% artdyryp 15% çäginde kesitlemegi teklip etdi. Putin'in sözlerine göre bu devlet kazanasına kosmosa 60 milyard rubl, yani 864 bütün 10'dan 6 milyon dolar meçveründe maliyeti listesine getirdi.